VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เริ่มที่ต่างประเทศสหรัฐไปเยือนกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักในความพยายามเพื่อต้านทานบทบาทอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้บัญชาการสูงสุดของอินโดนีเซียซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านองค์การกลุ่มก่อการร้ายถูกปฏิเสธวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐชาวญี่ปุ่นนับล้านคนฝ่าพายุฝนไปลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดเมื่อวันอาทิตย์ในญี่ปุ่นเรามีรายงานจากการทำ Exit Poll ที่บ่งชี้ว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอาจจะมีชัยเหนือพรรคคู่แข่งนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการเก็บกู้แนวปะการังเทียมที่เกิดจากยางรถยนต์เก่าและขยะอีกหลายร้อยชิ้นนอกชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานที่อาจจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะครับอาหารบางอย่างที่อาจจะช่วยให้สุขภาพจิตและอารมณ์ของเราดีขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียในความพยายามเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักเพื่อเป็นหนทางในการต้านทานอำนาจอิทธิพลและบทบาททางทหารของอิหร่านที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการเพื่อการประสานงานระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักและได้กล่าวต่อกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียและนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักว่าความสัมพันธ์ที่กระเตื้องขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสที่ดีเยี่ยมและได้ยกตัวอย่างถึงการเปิดจุดข้ามพรมแดนที่สำคัญระหว่าง2ประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมและการกลับมามีการคมนาคมติดต่อทางอากาศโดยตรงระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักอีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความรู้สึกยินดีสำหรับความคืบหน้าในความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักและเร่งร้าวให้ขยายความสัมพันธ์ซึ่งมีความสำคัญอันยิ่งยวดนี้เพื่อเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคสหรัฐต้องการให้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักนั้นเป็นพลังเพื่อต้านทานอำนาจอิทธิพลและการขยายบทบาททางทหารของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางครับและในขณะที่สหรัฐพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรักนั้นมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกันปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแนวความคิดสุดโต่งซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ใกล้กรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านั้นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศโดยพลเอกกาตต์นูมันโยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียพร้อมภรรยากำลังจะออกเดินทางจากอินโดนีเซียไปยังสหรัฐเมื่อวันเสาร์แต่เจ้าหน้าที่ของสายการบินแจ้งว่าหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP นั้นปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องเรียกตัวอัครทูตของสหรัฐประจำอินโดนีเซียเข้าพบเพื่อให้คำอธิบายพลเอกกาตต์นูมันโยผู้นี้ได้รับเชิญจากพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐหรือเทียบเท่ากับผู้บัญชาการฐานสูงสุดให้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีแนวความคิดสุดโต่งครับและผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอินโดนีเซียไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐเพราะว่านักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของเยเมนผู้หนึ่งคือนางอัฟรานัสเซอร์ ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการเพื่อปกป้องผู้สื่อข่าวให้เข้ารับรางวัล International Press Freedom ประจำปีนี้ก็ถูกปฏิเสธวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐเช่นกันโดยเมื่อเดือนกันยายนคณะกรรมการเพื่อปกป้องผู้สื่อข่าวหรือ CPJ ประกาศว่านางอัฟรานัทเซอร์ผู้นี้ได้รางวัลและเชิญให้เธอเดินทางเข้าไปยังสหรัฐเพื่อรับรางวัลในพิธีที่จะจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนและถึงแม้ว่านางอัฟรานัทเซอร์นักหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงของเยเมนจะลี้ภัยอยู่ในสวีเดนขณะนี้และมีสัญชาติสวีเดนก็ตามแต่เธอก็ถูกปฏิเสธวีซ่าที่ยื่นขอต่อสถานทูตของสหรัฐเหตุผลหนึ่งที่อาจจะใช้อธิบายเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสืบเนื่องจากคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสั่งห้ามหรือจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐของผู้เดินทางที่มาจากประเทศเยเมนครับไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดขึ้นจากการที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและถึงแม้จะมีฝนตกหนักและลมแรงจากพายุไต้ฝุ่นแลนด์ก็ตามแต่ชาวญี่ปุ่นนับล้านคนก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามคูหาต่างๆผลการสำรวจความเห็นหลังเลือกตั้งหรือ Exit Poll บ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นอาจจะสามารถนำพาพรรคร่วมรัฐบาลมีชัยชนะเหนือพรรคคู่แข่งได้อย่างสบายๆอย่างไรก็ตามก็มีคำถามตามมาว่าฐานเสียงของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดและเขาจะสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้มากแค่ไหนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานหลังการเลือกตั้งว่ากลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะน่าจะได้ที่นั่งรวม310ที่นั่งเป็นอย่างน้อยซึ่งคิดเป็น2ใน3ของที่นั่งในสภานั่นหมายความว่าชัยชนะครั้งนี้เพิ่มโอกาสให้นายอาเบะที่จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของประเทศนะครับสถานีโทรทัศน์อาซาฮีชี้ว่าแม้จะยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งอีก11ตำแหน่งแต่พรรคร่วมรัฐบาลสามารถกลุ่มฐานเสียง2ใน3หรือซูเปอร์มาจอริตี้ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีเก้าอี้ทั้งหมด465ที่นั่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งเผอิญตรงกับช่วงที่ไต้ฝุ่นพัดเข้าญี่ปุ่นน่าจะทราบในวันจันทร์ครับชัยชนะครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นหัวหน้าพรรค LDP หรือ Liberal Democratic Party สมัยที่3ต่อในเดือนกันยายนได้ปีหน้าและอาจกลายเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่อยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องมาตั้งแต่5ปีก่อนคือในปีคริสต์ศักราช2012หากว่าเขาสามารถดำรงตำแหน่งต่อในสมัยที่3จะถือว่าอยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดเทียบกับผู้นำประเทศญี่ปุ่นที่มาจากการเลือกตั้งคนก่อนๆ นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายอาเบะในฐานะผู้นำพรรค LDP น่าจะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า Abenomics ซึ่งเป็นแนวทางผ่อนปรนทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นการเติบโตต่อไปครับนอกจากนั้นเขายังมีโอกาสที่จะรื้อฟื้นแผนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา9ของญี่ปุ่นที่หากตีความตามภาษากฎหมายรัฐธรรมนูญอนุญาตให้กองทัพมีจุดประสงค์เพียงเพื่อการป้องกันตนเองเท่านั้นผู้สนับสนุนแผนดังกล่าวของนายอาเบะเห็นว่ากฎหมายควรมีความกระจ่างชัดกว่าในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันผู้ต่อต้านการแก้รัฐธรรมนูญเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา9นั้นจะเปิดทางให้ญี่ปุ่นขยายอำนาจทางทหารได้ต่อไปหากมีการแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีสหรัฐเป็นผู้ร่างหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้สงครามในครั้งนั้นครับนักวิเคราะห์ฮิเดโนริซูเอซาวะจากบริษัทหลักทรัพย์ SMBC Nikko กล่าวว่าในเมื่อพรรคการเมืองที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญคุมเสียง2ใน3ของสภาประเด็นการเมืองที่สำคัญที่สุดปีหน้าน่าจะเป็นเรื่องมาตรา9นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าการเมืองที่มีโอกาสจะเกิดการหยั่งเสียงประชามติในเรื่องสำคัญ มักจะมีความไม่แน่นอนสูงอย่างที่เห็นในเหตุการณ์ของประเทศอังกฤษที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังการลงประชามติเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นเคยกล่าวสนับสนุนท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือซึ่งสะท้อนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะใช้มาตรการทางทหารต่อกรุงเปียงยางที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็เคยทดลองยิงขีปนาวุธข้ามน่านฟ้าญี่ปุ่นมาแล้วนะครับและในวันที่ 5-7 พฤศจิกายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีกำหนดเยือนญี่ปุ่นเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่หนักแน่นของผู้นำทั้งสองประเทศสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ากลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลของนายอาเบะเคยชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน2ใน3ในสภามาแล้วเมื่อ3ปีก่อนแต่ดูเหมือนว่าคำว่า Super Majority นั้นมีเพียงความสำคัญทางสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเพราะการแก้รัฐธรรมนูญใดๆต้องผ่านการลงประชามติซึ่งขณะนี้ประชากรส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญตามรายงานของ Associated Press นะครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังรอข้อมูลเรื่องจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ว่าประชาชนนั้นตื่นตัวมาลงคะแนนมากเพียงใดเพราะเมื่อ3ปีก่อนมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ53ถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นที่ประชาชนเห็นว่าน่าสนใจและเป็นเสียงสะท้อนความต้องการของพวกตนได้อย่างจริงจังครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่ญี่ปุ่นเช่นกันนะครับในวันจันทร์ญี่ปุ่นเตรียมรับมือการโหมกระหน่ำของพายุไต้ฝุ่นแลนซึ่งมีกำลังรุนแรงระดับ4และมีแรงลมสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุไต้ฝุ่นแลนนี้คาดว่าขึ้นฝั่งทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นและมุ่งหน้าไปยังกรุงโตเกียวเป็นผลให้ต้องมีการอพยพผู้คนนับหมื่นคนออกจากบริเวณที่อยู่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของญี่ปุ่นและเป็นผลส่งผลให้การคมนาคมทั้งทางรถไฟและทางอากาศต้องหยุดชะงักลงมีการยกเลิกเที่ยวบินในญี่ปุ่นถึงราว300เที่ยวในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นนั้นมีฝนตกอย่างหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนรวมกันถึงกว่า500มิลลิเมตรด้วยกันครับจากญี่ปุ่นมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกระดับอาวุโสของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต2คนคือวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมกับวุฒิสมาชิกชาลส์ชูเมอร์กล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนข้อเรียกร้องของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ให้มีการค้นหาและเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการซุ่มโจมตีในประเทศไนเจอร์ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาเป็นผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต4คนและเรียกร้องให้ทำเนียบขาวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในประเทศไนเจอร์นี้เพิ่มมากขึ้นทั้งวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมและวุฒิสมาชิกชาลส์ชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาบอกว่าตนนั้นไม่ทราบมาก่อนว่าขณะนี้สหรัฐมีทหารอยู่ในประเทศไนเจอร์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาถึงราว 1,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้แจ้งต่อวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมและวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนว่ากองทัพสหรัฐกำลังเบี่ยงเบนหรือมุ่งเป้าความสนใจในแผนปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายไปยังประเทศในทวีปแอฟริกามากขึ้นและว่าผู้บัญชาการทหารของสหรัฐนั้นต้องการที่จะขยายขีดความสามารถในการใช้กำลังเข้าโจมตีกลุ่มหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้ครับและหลังจากที่แคว้นคาตาลุญญาลงมติต้องการจะแยกตัวออกเป็นอิสระจากสเปนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเมื่อวันอาทิตย์พื้นที่ทางตอนเหนือของอิตาลี2พื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณที่ร่ำรวยและเป็นมีเมืองซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวคือแคว้นเวเนโตซึ่งเป็นที่ตั้งของนครเวนิสกับแคว้นลอมบาร์ดีซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมิลานนั้นก็มีการแสดงประชามติและกว่า 90% ของผู้คนในแคว้นดังกล่าวทางเหนือของอิตาลีก็แสดงความจำนงว่าต้องการ อำนาจอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นแต่การแสดงประชามติในแคว้นเวเนโตและแคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์นั้นไม่มีผลผูกพันอย่างไรก็ตามผู้บริหารพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าซุ้มเสียงของประชาชนในการแสดงประชามติเป็นการให้อานัตสัญญาณและทำให้ตนนั้นสามารถมีข้อต่อรองมากขึ้นในการเจรจากับนายกรัฐมนตรีเปาโลเจนติโลนีของอิตาลีครับผู้นำของแคว้นเวเนโตและแคว้นลอมบาร์ดีบอกว่าพื้นที่ของตนนั้นต้องการเก็บรักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีเอาไว้ใช้จ่ายเองได้มากขึ้นและต้องการมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นในเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นการศึกษาเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองเรื่องความมั่นคงและเรื่องสิ่งแวดล้อมครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดหุ้นที่ระดับ 23,329 จุด Nasdaq ที่ 6,629 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,575 ครับต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของจีนหรือ NDRC มั่นใจว่า GDP ปีหน้านั้นน่าจะโตตามเป้าร้อยละ 6.5 แม้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภาคอุตสาหกรรมจีนอาจจะชะลอตัวลงเนื่องจากมีการใช้มาตรการลดมลพิษในประเทศจีนนะครับนายฮีลิเฟงประธานหน่วยงานของรัฐ National Development and Reform Commission หรือ NDRC กล่าวว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนน่าจะทำได้ตามเป้าหมายดังกล่าวขณะที่รองประธานของ NDRC นายจางยงบอกว่าผลโดยตรงจากความพยายามลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อการเติบโตของ GDP นั้นน่าจะมีจำกัดนะครับที่ผ่านมาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่3ของปีเทียบกับร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับการผลิตเหล็กในประเทศจีนในเดือนที่แล้วลดลง 3.7% หลังจากที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคมครับโรงงานผลิตเหล็กในจีนลดการผลิตตามการรณรงค์ผ่อนเพลามลพิษของทางการปักกิ่งและนักวิเคราะห์คาดว่าการชะลอลงของอุตสาหกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตามแผนควบคุมการผลิตในฤดูหนาวนะครับมาที่เรื่องราวของเงินสกุลดิจิตอลกันบ้างครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามูลค่าหน่วยเงินดิจิตอลบิตคอยน์ทำราคาสูงขึ้นแต่สถิติใหม่สู่ระดับ $6,000 ต่อหน่วยเมื่อวันศุกร์นะครับมูลค่าต่อหน่วยของเงินสกุลดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทะยานขึ้นล่าสุดนี้ทำให้ขนาดตลาดซื้อขายบิตคอยน์นั้นอยู่ในระดับ $100,000,000แล้วนะครับรอยเตอร์สรายงานว่านักลงทุนนั้นเร่งเก็งกำไรบิตคอยน์เพราะเป็นหน่วยเงินที่มีจำนวนจำกัดซึ่งในปีนี้ราคาบิตคอยน์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 500% ครับนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์ชาร์ลส์เฮเทอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตคอมเพร์ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าก่อนหน้าในปีนี้นักลงทุนกังวลเรื่องที่ทางการจีนห้ามระดมทุนผ่านการขายบิตคอยต่อประชาชนแต่เขากล่าวว่าล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าความกังวลที่ว่าจะคลายลงแล้วนะครับยังมีเรื่องจากวงการรถยนต์ครับบริษัทรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าเทสลาของสหรัฐยืนยันว่ากำลังพิจารณาเปิดโรงงานที่เขตนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการเจรจากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเทสลาคาดว่าจะหาข้อสรุปได้ในสิ้นปีนี้แต่ปฏิเสธที่จะยืนยันต่อรอยเตอร์สว่าแผนดังกล่าวสามารถบรรลุข้อตกลงแล้วหรือไม่นะครับปัจจุบันทางการจีนนั้นคิดภาษีร้อยละ25ต่อรถยนต์นำเข้าและไม่อนุญาตให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของ 100% ในโรงงานผลิตยานยนต์ในประเทศของจีนครับ ย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนนั้นกำลังพิจารณาว่าจะให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานเป็นของตนเองได้หรือไม่ในบริเวณที่จีนจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจเสรีนะครับเนื่องจากทางการเห็นข้อดีเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นในอนาคตครับหากว่าเทสลานั้นสามารถเจรจาสำเร็จกับทางการเซี่ยงไฮ้บริษัทเทสลาก็คงจะต้องถูกคิดภาษีนำเข้าร้อยละ25เช่นเดิมจากรถที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวดังนั้นเทสลาอาจจะต้องลดต้นทุนการผลิตที่ทำให้ราคายานยนต์ของตนแข่งขันได้ในตลาดประเทศจีนนะครับส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากำไรของบริษัทอเมริกันหลายแห่งเช่นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ Harley Davidson ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมานะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500ของสหรัฐในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศผลประกอบการและได้กล่าวว่าบริษัทของตนได้รับผลกระทบจากพายุ3ลูกหลักที่พัดถล่มเข้าอเมริกาได้แก่เฮอริเคนฮาร์วีเออร์มาและมาเรียนะครับหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายการเงินหรือ CFO ของ Harley Davidson นายจอห์นโอลินประเมินผลกระทบจากเฮอริเคน3ลูกต่อรายได้ขายปลีกของบริษัทว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2นะครับนอกจาก Harley Davidson แล้ว Costco บริษัทร้านขายของรถใหญ่และสายการบิน Delta ก็กล่าวเช่นกันครับว่าพายุรุนแรงทั้ง3ลูกเป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการและแน่นอนว่าบริษัทประกันภัยเช่น Travelers Co. Inc. เผชิญกับความสูญเสียทางการเงินระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้ทีมนักประดาน้ำกำลังเก็บกู้ขยะจากแนวปะการังเทียมซึ่งเกิดจากยางรถยนต์เก่าเหยือกน้ำพลาสติกและขยะอื่นๆหลายร้อยชิ้นซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานการทดลองที่ผิดพลาดของชาวอเมริกันคนหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะคิดว่าขยะเทียมเหล่านี้เพราะคิดว่าแนวปะการังเทียมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับสัตว์ทะเลคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานจากสำนักข่าว AP มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คณะกรรมการชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียประกาศว่าการเก็บขยะจากทะเลครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อราวกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่นอกชายฝั่งของนิวพอร์ตบีชค่ะเดน่าบอชโกประธานคณะกรรมการดังกล่าวชี้ในแถลงการว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่ต้องจัดเก็บขยะเหล่านี้การทิ้งขยะพลาสติกและขยะอื่นๆลงในทะเลไม่ใช่วิธีกอบกู้ระบบนิเวศในท้องทะเลค่ะบอชโกยังกล่าวด้วยนะคะว่าประมาณว่ามีขยะพลาสติกราว 18,000 ล้านปอนด์ถูกทิ้งลงทะเลแห่งต่างๆทั่วโลกทุกปีค่ะและจำเป็นมากที่คนเราต้องช่วยกันเก็บกู้ขยะเหล่านี้ออกจากท้องทะเลทางคณะกรรมการชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าในปี1988นายโรดอล์ฟสไตรเคนเบอร์เกอร์ได้สร้างแนวปะการังเทียมขึ้นโดยอธิบายว่าเป็นโครงการทดลองแนวปะการังเทียมที่เขาสร้างขึ้นคลุมพื้นที่หลายเอเคอร์ใต้ทะเลค่ะและใช้ยางรถยนต์เก่าถึง 1,500 ชิ้นเหยือกน้ำพลาสติก 2,000 เหยือกที่คลุมด้วยตาข่ายท่อ PVC อีก100ท่อนและวัสดุชนิดอื่นๆอีกหลายประเภทรวมทั้งแหโฟมและท่อนเหล็กค่ะนายสไตรเคนเบอร์เกอร์เชื่อว่าแนวปะการังเทียมที่เขาสร้างขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเติบโตกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยแมลงภู่เพื่อเก็บไปขายและเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเลทดแทนที่เสียหายไปเพราะมลพิษและการพัฒนาค่ะนายสไตรเคนเบอร์เกอร์กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ในปี1996นะคะว่าวัสดุต่างๆที่ใช้ไม่เป็นอันตรายจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมและจะเป็นผลดีต่อปลาเพราะว่าปลาจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ค่ะแต่ว่าคณะกรรมการชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียชี้ว่าการวิจัยของนายสไตรเคนเบอร์เกอร์ผิดพลาดอย่างมากและชี้ว่าทีมนักวิจัยในรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่ายางรถยนต์มีสารเคมีที่เป็นพิษและเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักไม่มากพอที่จะลงไปอยู่ใต้พื้นทะเลและเตือนว่าเชือกและตาข่ายอาจจะกลายเป็นกับดักแก่ปลาและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยแจ็คเอนส์เวิร์ธผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมการกล่าวนะคะว่าไม่น่าเชื่อว่าเคยมีคนที่คิดว่าการสร้างแนวปะการังเทียมจากวัสดุเหล่านี้จะเป็นความคิดที่ดีค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้คนเรารู้ดีว่าพลาสติกเป็นพิษแก่ทะเลเพราะสร้างมลพิษกับห่วงโซ่อาหารในทุกระดับน นอกจากนี้นายสไตรเคนเบอร์เกอร์ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการนี้ในการสร้างแนวปะการังเทียมอีกด้วยทางคณะกรรมการได้ปฏิเสธไม่ต่อใบอนุญาตดำเนินการให้แก่สมาคมของเขาในปี1997และสั่งให้ปิดสมาคมในที่สุดค่ะนายสไตรเคนเบอร์เกอร์และสมาคม Marine Forest Society ที่ตอนนี้ได้ปิดตัวไปแล้วได้ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านอำนาจของคณะกรรมการในตอนนั้นและเมื่อถึงปี2005ศาลสูงสุดของแคลิฟอร์เนียได้กลับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์และตัดสินให้คณะกรรมการชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียชนะความนายสไตรเคนเบอร์เกอร์ได้เสียชีวิตในปีต่อมาเมื่ออายุ77ปีค่ะในช่วงหลายปีต่อจากนั้นนะคะคณะกรรมการชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียและกระทรวงปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐได้คอยเฝ้าตรวจดูแนวปะการังเทียมที่นายสไตรเคนเบอร์เกอร์ได้สร้างขึ้นและทางคณะกรรมการชี้ว่าทีมนักประดาน้ำที่ลงไปตรวจดูแนวปะการังเทียมใต้ทะเลพบว่าไม่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่คิดพวกเขาพบว่ายางรถยนต์และขยะชนิดอื่นๆกระจัดกระจายอยู่ใต้พื้นทะเลเนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดและไม่พบว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาแต่อย่างใดค่ะคริสตินจิลาดีรองผู้อำนวยการที่ภาควิชาศูนย์สุขภาพสัตว์ป่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสที่มีส่วนร่วมในการเก็บขยะจากแนวปะการังเทียมกล่าวว่าไม่พบสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเติบโตในจุดดังกล่าวเลยแต่ว่าพบปลาไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่เท่านั้นไม่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศและความหนาแน่นของประชากรสัตว์ทะเลอย่างที่พบตามแนวปะการังหินธรรมชาตินอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียทางใต้ค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียสามารถหาเงินทุนมาจ่ายค่าทำความสะอาดขยะจากแนวปะการังเทียมนี้ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมโครงการใต้น้ำอีกโครงการหนึ่งที่เฮอร์โมซาบีชและตั้งแต่นั้นมานะคะทีมนักประดาน้ำได้เก็บกู้อย่างรถยนต์จากใต้ทะเลได้ถึงวันละ100ชิ้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารซึ่งอาจจะส่งผลดีต่ออารมณ์และสุขภาพจิตของเราครับ Voice of America VOA
WashingtonLeslie Kahn นักบำบัดผู้ป่วยภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจและโรคซึมเศร้ามานานกว่า40ปีได้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตของคนไข้กับเมนูอาหารเมื่อพวกเขาหันมาทานช็อกโกแลตรสขมมันฝรั่งหวานไข่และเชอร์รี่เธอพบว่าพวกเขาผ่อนคลายจากความซึมเศร้าและลดความเจ็บปวดทางอารมณ์ลงหลังจากได้ลิ้มรสเมนูเหล่านี้ค่ะ
Think about our body in some ways like a car engine. We need to give it the right fuel. And each
คนบอกว่าร่างกายของมนุษย์ก็เปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและแต่ละคนก็ต้องการส่วนผสมของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะคนจึงนำการค้นพบของเธอมาถ่ายทอดเป็นหนังสือ The Good Mood Kitchen: Simple Recipes and Nutrition Tips for Emotional Balance รวบรวมคุณประโยชน์ของอาหารอย่างเช่นไขมันที่หลายคนหวาดกลัว
The brain is made up of fat and it's made up of chemicals that talk to each other and that are lubricated.
คอนบอกว่าไขมันคือส่วนประกอบสำคัญของสมองที่ทำให้สารเคมีในสมองสื่อสารเชื่อมโยงกันผ่านรอยต่อเซลล์ประสาทซึ่งช่วยให้เรามีสมาธิและทำให้อารมณ์ดีอีกทั้งยังมีการวิจัยของกองทัพสหรัฐที่บอกว่าโอเมก้า3ที่พบในแซลมอนนั้นไม่เพียงแค่ช่วยรักษาโรคซึมเศร้าแต่ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้ด้วยแต่ก่อนที่ไขมันจะเข้าไปบำรุงสมองได้นั้นต้องผ่านระบบการย่อยอาหารซะก่อนซึ่งคอนเน้นย้ำถึงการดูแลตับและถุงน้ำดีที่ทำหน้าที่ย่อยไขมันและลำเลียงสารอาหารจากไขมันไปหล่อเลี้ยงสมองซึ่งอาหารบำรุงตับที่สำคัญคือผักสีเขียวรสขมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผักผลไม้หลากสีสันที่คอนเรียกผักกลุ่มนี้ว่าเบรนโบค่ะ
I call this the Brainbow diet because the colors in food represent different nutrients.
คอนยกตัวอย่างเบรนโบหรือผักหลากสีที่เต็มไปด้วยสารอาหารและวิตามินอย่างผักสีเหลืองและสีส้มจะอุดมไปด้วยวิตามินเอส่วนผักใบเขียวจะดีต่อระบบย่อยอาหารผักสีม่วงและสีแดงจะมีสารต้านภาวะอักเสบของร่างกายซึ่งมีอยู่ในบีทรูทมะเขือม่วงและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่The Good Mood Kitchen ได้รวบรวมเมนูที่ดีต่อสุขภาพกายและจิตใจครอบคลุมตั้งแต่ตำรับตะวันตกไปจนถึงตะวันออกเพราะคอนพบว่าทุกประเทศจะมีเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพจิตใจซึ่งเราอาจคาดไม่ถึงว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากอย่างเช่นประเทศทางยุโรปตะวันออกจะมีเมนูที่เรียกว่าซาวเวอร์คราวต์หรือกะหล่ำปลีดองที่รับประทานแกล้มกับไส้กรอกฝั่งเกาหลีก็จะมีกิมจิและมีซุปมิโซะจากประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งเมนูจากไกลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอินเดียเม็กซิโกและประเทศในทวีปแอฟริกาและแถบแคริบเบียนดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จ จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington